Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Radio Igra. Washington Irving, legenda o usnuloj dolini.
Beše to ljupka zemlja pospane glave, gde snove koji se talasaju oči prate pod kapaka senom, i gde veseli dvorci po oblacima plove uvek rumeni nad letnjom nebeskom penom. Voleo sam da odlazim u tu dolinu blizu reke Hudson kad god bih se umorio od gradske vreve. A kako je prolazilo vreme, umarao sam se sve češće. Od svih tih pravila, jurnjave za novcem, nervoznih muškaraca i sitničavih žena, lažne radosti i tužnih zabava. Odlazak u tu dolinu za mene nije predstavljao povratak u neku bolju prošlost, nego neko bezvremeno mesto gde se još mogu pričati priče. Nama, umornima od nametnutih snova, ovo mesto je bilo san.
Boga mi, ja šta nego je tako. Moj pradeda Jost van Riper nije pričao kad sam bio još obolišni da je ovo mesto začarao neki nemački doktor. Kornelije su ga valjda zvali kad se osamio da ovde napravi zlatni kamen. Pobegao je iz starog sveta da ovde pronađe slobodu koju svi naši preci. A onda je našao ovo usamljeno mesto i neko kamenje u planini, od kog je mislio da može da se napravi zlato. Valjda je shvatio da sloboda ne vredi ako nema zlata.
I šta kažu, gospodine Hanse, je li ga napravio?
Ko će ga znati? U svakom slučaju, nestao je sa zlatom ili bez njega. A ova dolina više nikad nije bila ista.
A ja sam slušao drugu priču o nekom indijanskom vraču koji je ovde vršio svoje obrede. Možda je čak žrtvovao i ljude.
Ne veruju to, kažem ti. Naši preci su bili takvi sokolovi da su ti divljaci odavde zbrisali čim su ih videli. Ha, beš te noge. A kažu da dolina nije bila uvek ovakva kakva je sada. Neki pričaju da je ovo delić raja na zemlji, a neki pominju pakao. A sve zavisi s koje strane gledaš. Ali ja se ne žalim, što god da je.
Da, u pravu je bio stari Hans van Riper, vlasnik toliko lepih, čarobnih i setnih priča. I malo čega drugog, ako ćemo pravo. Privlačila je ova zemlja mnoge čudne svate, ne samo mene koji sam potpuno nezanimljivo i još nepoznato piskaralo, nego i razne proučavaoce prirode i narodnih verovanja, ljubitelje nadprirodnih fenomena, avanturiste, nadrilekare i one željne lake zarade koji su u obilju ovog mesta videli šansu za sebe. Uopšte, svi su želeli neku šansu. A kad bi sve isprobali, dolazili su ovde kao da im je to poslednje. Onda bi brzo odlazili, ni sam ne znam sa kakvim uspomenama.
Samo mi ne pominji onog učitelja, Ikaboda Krejna, što sam ga primio da stanuje u bivšem kokošincu pored kuće. Taj mi je uništio najbolje sedlo i tako iscrpeo moju jadnu ragu da se mesec dana kasnije morao da je prodam. Doduše, ne baš za male pare. Ipak se proslavila kao neko ko je uspeo da pobegne od bezglavog konjanika.
Pa ja sam i hteo da pričam o konjaniku, a taj Ikabod Krejn je tu samo onako.
Ikabod Krejn, hej, kakva sam budala bio.
Da li je to moguće, dragi gospodine Kreven?
Nego šta, poštovana gospođo Van Tassel, kad je na moje oči uzletela na metli, i to naspram punog i krvavog meseca, uverio sam se da je svaka reč iz spisa Kotona Matera u potpunosti tačna.
Ko bi rekao da u ženama može da se krije toliko zlo?
Jasno mi je da to vi u svojoj savršenoj dobroti ne možete ni da naslutite, ali kada biste samo znali na šta su sve sposobne Evine kćeri zaražene tamnom energijom punog meseca, svi vampiri, gremlini i zli dusi ovog sveta za vas bi predstavljali samo šalu.
Pa neće valjda biti da su baš sve žene takve, gospodine Krej?
Ne, nikako, gospođice Van Tassel. Eto vas, na primjer, nikako ne bih mogao da zamislim zaraženom energijama punog meseca, jer vi ste stvorenje toliko ispunjeno vrlinama da u vama nema ni malo prostora za zlo.
Gospodine Krein, postideli ste me.
Nikako. Ja sam poznat po tome što govorim istinu i samo istinu.
Slušaj, gospodine Kreina, Katrina, on je toliko učen čovek. Pročitao je nekoliko debelih knjiga skroz do kraja. A posebno je veliki stručnjak za delo velikog Kotona Matera, istinskog duhovnog učitelja naše skromne zajednice.
Da, kako da ne. Mogu reći čak da sam upoznao velikog učitelja.
Pa zar on nije umro još?
Naravno, upoznao sam, nisam ga mogao upoznati u telu, jer on se davno pre toga preselio u više sfere. Ali mi se javio njegov duh, koji mi je preneo...
Šta vam je preneo, Katrina? Pa šta je preneo?
To je tajna. I to ću vam otkriti tek kad mi gospod i više sile to dozvole. I siguran sam da ste baš vi ta koja će biti u stanju da podnese istinu tog moćnog otkrivenja.
Stvarno to mislite?
Molim te, Katrina, šta god rekao ljubazni gospodin Krein, nemoj da se uznosiš.
Naravno, osjećam silu vašeg moćnog duha, toliko jaku da gotovo mogu da je opipam.
I zaista, prema pripovedanju svih proverenih bardova iz usnule doline, ne treba sumnjati da je skromni putujući učitelj zaista osjećao moćnu silu mlade Katrine Van Tassel. O njenoj lepoti su se pričale legende, čarobnije od one o bezglavom konjaniku. Bila je to propupela devojka, jedra kao jarebica, zrela, mekana i ružičastih obraza kao breskve njenog oca. I kažu da je njene izuzetnosti postao u potpunosti svestan tek kad je prvi put posjetio dom starog Baltusa Van Tassela, kom je bila jedina kći.
A da, starina Baltus je bio nešto posebno. Ja sam, pravo da ti kažem, uvek mrzeo bogataše. Ali taj Baltus ti se, brate, nikad nije pravio važan. Sve je kod njega bilo nekako lepo sređeno i nije bio stipsa. Uvek bi te lepo poslužio i čak nagovarao da jedeš koliko god možeš. A kako bi zapamtio starog Baltusa Van Tassela i pevao mu psalme na onom svetu. A stvarno si mogao da se preseliš na onaj svet zbog sve te hrane, kad se samo setim.
A i Ikabod Krein se rado sećao, idući sam po šumi od svoje skromne kućice i još skromnije škole do imanja Van Tasslovih, gde je lepoj Katrini davao časove psalmu pojanja. U svojim mističnim vizijama zamišljao je sve te prasiće Van Tasslovih, spremne za ražanj, kako trčkaraju sa
pudingom u stomaku i jabukom u ustima. Golubove smeštene da spavaju u udobnoj piti, ušuškani pokrivačem od kore, guske koje su plivale u sopstvenom sosu, a patke raspoređene u tanjire u paru, kao prikladni bračni drugovi. Od krmaka je video buduće slasne režnje veslanine, a svaku ćurku kao već gotovu poslasticu sa ogrlicom od pikantnih kobasica. I tako je Ikabod Crane izgubio mir i rekao sebi da po svaku cenu mora zadobiti naklonost prelepe Vantaslove kćeri, snagom kakvom iskreni vernik žudi za večnim sjedinjenjem sa Bogom. A kao i taj vernik, Ikabod Crane je na tom putu imao neprijatelje.
Kostolomac Brom je bio, kako mu i nadima kaže, silan momak. O, taj ti je jahao kao tatarin i bio prvi u svim trkama i borbama pet lova. Uvek bi njega uzimali da presuđuje u sporovima, jer kako on kaže, tako je. I niko ne sme posle da se buni. A misle ljudi bolje i da pogrešno presudi, pa da se zna neki red, nego da svako tera po svome.
Sećam se kad sam tek došao i kad sam nekako uspeo da mu objasnim šta to znači biti pisac. U mastionicu je sipao kravlju mokraću, pa sam upropastio najbolji komad papira. Ali svi su ga voleli, jer iako je mnogi umeo da propusti krošake, to je radio nekako nezlobivo i radosno i bio je naš čovek, onako narodski.
Jej, pisac!
Jer bi ti mogao da uradiš nešto za mene?
Rado, Brome, samo ne znam kako bih mogao da pomognem takvom deli kao što si ti.
Nešto mislim. Ko što sam ja s mišićima,
dobro,
tako si ti sa rečima.
Aha.
Svakom je Bog dao nešto, pa i tebi, tako suvonjavom, a?
Hvala, Brome.
Vidi, ja lepo umem s ovim mojima. Sve im je jasno čim progovorim, znaš. Pa i sa ovim prostim devojkama sa sela isto umem ja. Njima odmah jasno šta hoću. Ali, znaš, ima i drugi devojaka koje vole, znaš, da im se onako... Malo da im se to, razume, da im se to nakiči.
Pa ti si počeo visoko da pucaš, Brome, a?
Što fali meni? Sigurno sam bolji od neki tamo učitelja. To su ti obični trutovi koji obmanjuju i pljačkaju narod.
Odmah mi je bilo jasno na koju to devojku i na kog to učitelja cilja pošteni Brom. Ali sam se pravio lud, jer sam naučio da je tako uvek sigurnije. Nego, a šta si ti tačno imao na umu, dragi Brome?
A mislio sam da ti nekako u moje ime napišeš ljubavno pismo.
Pa šta ti je, Brome, pa ta devojka će odmah znati da to nisi ti pisao, jer zna da ne umeš da pišeš.
A dobro onda.
Šta je?
A da mi sastaviš neki lep govor, pa kao ono da se ona zadivi kako sam ja kao pametan i osjećan.
Pa nije to, znaš, pa to nije lako, Brome, jer moram da znam tačne okolnosti u kojima će to biti rečeno. A. I da nekako uđem u tvoju ličnost, razumeš?
Gde da uđeš?
Da zamislim da sam ja ti, pa da pišem onako kako bi ti govorio, mislim da umeš da govoriš.
O, majko mu, pa gde ti da budeš ja? Pa ti ni cepanicu ne možeš da podigneš.
Pa dobro.
Vidim, teško to pisanje, Bogme.
Teško. A tek što je slabo plaćeno, da ne poveruješ.
A, nećeš ti ni cvonjka izvući od mene za tamo neke žvrljotine. Nego vidi, sastavi ti nešto što bi ja mogao da pričam kod njih kad me pozovu na zabavu. A za uzvrat, evo, nijedan od oni moji neće više smeti ni da te pipne.
A to ti je vrednije od svih para, je? Jel važi, pisac?
A važi, Brome. Hvala. Mogu reći da su Bromove reči delovale podsticajno. I čim sam se vratio u svoju kolibicu, odmah me je obuzela inspiracija. Setio sam se koliko Ikabod Crane ume da fascinira dame strašnim pričama koje je pročitao u spisima Cottona Matera ili pokupio po raznim delovima Nove Engleske u kojima je učiteljevao. A ja sam smislio da se njemu može parirati samo nekom dobro udešenom lokalnom legendom. A takvih je bilo tušta i tma. I naravno, odmah sam se setio Hansa van Rippera i njegovih mnogobrojnih varijacija priče o bezglavom konjaniku.
Ja vam moram reći da ste divno plesali, gospodine Crane.
A, imao sam najbolje učitelje, gospođo Van Tassel, još dok sam boravio u višim krugovima Novog Amsterdama.
Taj raskošni grad već odavno nije promenio ime u Novi York.
Ja, a, da, tako je. Ali u mom srcu će uvek ostati Novi Amsterdam. Ja ne volim novine. A i osjećam preveliko divljenje prema hrabrim holandskim doseljenicima kojima sam, nažalost, ne pripadam.
Pa ne očajavajte, dragi gospodine Crane. Možda će vam se posrećiti da se neka lepa holandska devojka zagleda u vas i podari vam srce.
Puste nade, gospođo Van Tassel, jer čak i vrle holandske devojke u posljednje vreme je obuzelo bedno pomodarstvo po kom razum i čestitost odstupaju pred makar i nepošteno stečenim novcem.
Ali ne sve devojke, jel? Gospodine, ne sve.
Ne moram ni da kažem koliko je samoblaženstvo osjećao Ikabod Crane u tom čestitom domu. Gledao je, a boga mi ne samo gledao, sve te gomile poslužavnika sa kolačima raznih i gotovo neopisivih vrsta kakve su umele da naprave samo iskusne holandske domaćice. Sve te srčane krofne, nežne kiflice, hrskavi i prhki kruleri, slatki kolači od biskvitnog testa sa đumbirom i medom i čitava mnogočlana porodica torti, potom pite od jabuka, od breskvi i pite bundevare, a pored njih narezana šunka i dimljena govedina, zatim slatka jela od ukuvanih šljiva, breskvi, krušaka i dinja, a da ne pominjemo pečene lojke i još pečeniju piletinu zajedno sa kupama mleka i pavlake, sa majčinskim čajnikom u sredini koji je odašiljao oblake pare, kao neka čudesna znamenja. Ali dosta više. Počeo je da mi zavija stomak u mojoj bednoj kolibici, a treba i da se vratimo priči.
Neće biti da je baš tako, gospodine Crane.
Nego šta, gospođice Van Tassel? Ali onda sam iz ruku onesvešćenog fratra uzeo kadionicu i krst. Zamahnuo sam prema utvarama i one su se odmah raspršile. I u toj ukletoj kući, kao da je posle meseci agonije, ponovo svanula zora.
Ne sumnjam da vam je sirota Elizabeta odmah pala u zagrljaj i zaklela vam se na večnu vernost.
Oh, ne, ne, draga gospođice. Odnosno, da, pala mi je u zagrljaj, ali ja nipošto nisam želeo da iskoristim krhka osjećanja preplašene devojke. Prepustio sam je mladom Horaciju, za kog sam znao da gaji iskrenu naklonost prema njoj. Odrekao sam se ljubavi i sreće zbog časti. I to po ko zna koji put u svom skitalačkom, a neki bi rekli i herojskom životu, koji sada teži za malo spokojstva i mira.
Gospodin Crane.
Ne znam za čestitog učitelja koji pleše ko da ga sami đavoli gone, ali ja se nikada ne bi odrekao ljubavi. To nekako nije za pravog muškarca. Hoću da kažem da se pravi muškarac nikad ne predaje. Iako je dovoljno hrabar i odlučan, može sve da postigne. A za ljubav prema čestitoj devojci, često je potrebno više hrabrosti nego da se suprotstavi i najstrašnijoj utvari.
Kostolomac, odnosno čestiti Brom, tvrdi da se nekada sreo licem u lice sa utvarama.
A nego šta? I to ni manje ni više nego sa bezglavim konjanikom.
Jel?
Nije valjda.
O njemu je stari Brauer baš pre neko veče pričao, kako ga je konjanik naterao da zajaše s njim, a onda se pretvorio u kostura i iščezao. A stari Brauer je najgori jeretik koji ne veruje u duhove i sigurno ne laže. A i prilično je osedeo posle te noći. To su svi primetili.
Vraćao sam se ja tako one noći iz obližnjeg Sing Singa. Potpuno sam i bezbrižno pevušio. Kad na stazi spazim jednog jahača. Bio je mrak, nisam mogao dobro da ga osmotrim, pa mu samo nazovem Boga i produžim dalje. Nastavim ja tako, a onda osjetim neki snažan vetar s leđa. I to nekako topao, ko iz pakla. Tad konjanik, ko da se stvori pored mene, i stade ko ukopan. Ja tad lepo vidio da je krupan ko dva prosečna čoveka. I da je bez glave. A konj mu ogroman, vatren i crn ko ugarak. Ko da na samom mraku jaše. Ništa ne govori. A ja ne volim da jašem u tišini. Pa mu ponudim da se trkam. Kažem, ko pobedi, da časti činijom punča. On slegnu ramenima ko da pristaje. A to je nekako neobično izgledalo, pošto nije imao glavu. Ja onako kako sam naviko, pustim njega da jurne prvi, pa ja za njim.
Ja, a zar se niste uplašili?
A nije čudno što se ja nisam uplašio, nego ni moj konj, Đavo. A nisam mu džabe dao to ime. Kakva je to samo trka bila? Taj ko da je leteo na samom vetru. Ne samo da su se grane povijale pred nama, nego ni zvezde više nisu stajale na nebu, nego se pretvarale u linije, ko da i one neko djure.
I šta je onda bilo? Jeste li dobili punč?
Ne.
Ne.
Tek sam kasnije shvatio kako je neobično da od utvare očekujete da vas časti. Ali sam ga, Bog mi je svedok, zaslužio. Kad sam vidio kako juri, prizvao sam prvo anđele u pomoć, a onda i Boga. I tek kad mi se ukazao vaš lik, draga gospođice Van Tassel. Ja sam poterao mog đavola tako snažno,
ja,
da smo ostavili tog demonskog jahača daleko iza nas.
Daleko.
I tek kad sam prešao preko onog mosta pored naše crkve, osvrnuo sam se i vidio ga kako juri, ko munja. A onda nestaje i raspršuje se, baš kad mu je konj stupio na most.
Pa, onda ste svakako zaslužili dobru čašu punča. A i mi sa vama, da se malo osvežimo posle vaše tako uzbudljive avanture.
I moramo priznati da se čestiti učitelj Ikabod Krejn nekako pokunjeno vraćao sa te zabave kod Van Tasslovih. Ako je njegov dolazak ličio na pobednički pohod, povratak je pre bio organizovano odstupanje. Klipsao je na ragi koju je pozajmio od Hansa van Rippera, u čijem je bivšem kokošincu stanovao, i svakako razmišljao o prevarnoj ženskoj ćudi i sličnim temama koje obuzimaju razočarane ljubavnike. A čas u kom je krenuo svom skromnom domu bio je sumoran kao i on sam. Noć je bila tako mračna i gluva da je moglo da se čuje čak i lajanje pasa čuvara sa druge obale Hudsona, ali tako udaljeno i izobličeno da je ličilo na cviljenje ranjenih duša. Ili se bar Ikabod u Krejnu tako činilo.
Lepo je veliki Koton Mater govorio da je pravda potrebnija od ljubavi, jer pravda nikada ne može da obmane. A ljubav često osim srca zavodi i razum, i da svaki muškarac treba da raste sa drugim muškarcima daleko od žena, čak i onih koje su mu majke ili sestre, da ga ne bi raslabljivala nestalna ženska ćud. Muškarac koji poveruje ženi neće biti kadar da sudi ni sam sebi, a kamoli drugima. A onaj koji je kadar da sudi ženi bez bolećivosti srca, moći će da sudi i sam sebi. Da, da. Pravi muškarac je samo onaj ko je kadar da i sam sebe osudi na smrt. Radi pravde. Ako treba. Učitelju Kotone, što nisi više među nama? Da rasteraš zle sile iz naših života i pomogneš nam da budemo nacija veća od svih drugih.
Šta je to bilo? Kakva je to senka? Ko je to? Ko si ti? Ko si ti, govori, ako imaš jezika?
A onda je, kada se mjesec za trenutak promolio iza oblaka, Ikabod Krejn jasno video da taj koji stoji na stazi, na velikom crnom konju, ne samo da nema jezika, nego nema ni glave. U stvari, glavu je držao ispred sebe, na prednjem delu sedla. I kriknuo je Ikabod Krejn koliko ga grlo nosi i nagnao svoju ragu, ubadajući joj u zengije do same utrobe. Jurio je, šibale su ga grane i bolela krsta. U jednom trenutku je izgubio i sedlo, koje je izgazila uspaničena i izranjavljena raga. Ikabod Krejn je na trenutak pomislio na bes Hansa van Ripera zbog tog sedla, ali samo na kratko. Jer mu je za leđima bio mnogo veći užas od razgoropađenog koščatog starca. Ipak, uspeo je da stigne do mosta kod crkve i da ga pređe. Tu je zastao i osvrnuo se, kao toliki pripovedači pre njega, ali prerano. Posljednje što je video, pre nego što je pao sa rage, uveren da su mu to posljednji trenuci, bila je konjanikova glava koja brzinom munje leti prema njemu uz užasan i neopisiv konjanikov smeh.
Nikad neću moći to da prežalim. Najbolje sedlo. Kupio sam ga čak u Taritaunu, a ne kod nekog putujućeg lupeža. Ali bar su našli ragu kako mirno pase. I neku prilično veliku razbijenu bundevu blizu nje. Niko ne zna otkud ona tu. Ali svejedno sam ju uzeo da ova moja napravi pitu. Bila je prste da poližeš. Posle sam i one njegove knjige lepo podložio. Da vidiš kako je to vatrica bila. Nije za bacanje. A on, od njega više nije bilo ni traga. Nikoga nije ni žalio. A učitelj je bio samo trošak za čestit svet. On je i onako bio stranac, bez ovdašnjih rođaka i bez dugova. Pa se niko nije ni interesovao za njega. A ta Baltusova čerka, Katrina se zvaše, posle se dobro udala za sina onog bankara Goldinga iz Taritauna. Pa su svi bili zadovoljni. Kostolomac Bron se naravno skućio sa onom malom Šrederovom. Imaju već čital čopor dece. Ceo mi vočnjak opusteše, đavoli ih pojeli.
A ja sam kasnije, kada sam putovao po istoku, slušao da ima neki Ikabod G. Krejn, koji je neobično ličio na ovog našeg. Predviđali su mu lepu političku budućnost, možda čak i kandidaturu za predsjednika. Ako zaista postane predsjednik, onda ću obratiti pažnju na njega i zagledati se liči li imalo na onog našeg učitelja iz Usnule doline. Nekom gospodinu koji me je pitao koja je pouka ove priče kad sam je čitao na jednoj književnoj večeri, odgovorio sam: ništa jednostavnije, poštovani gospodine. Kao i većini priča u istoriji sveta. Ukoliko siromašni seoski učitelj ne dobije ruku bogate holandske nasljednice, to je siguran korak
ka visokom unapređenju u državnoj službi, a možda i dvostrukom predsjedničkom mandatu, jer zaista, šta drugo da kažem. A vi ako se pitate da li sve ovo znači da se moja priča, napisana za kostolomca Broma, pretvorila u stvarnost, reći ću vam da je moja bila samo priča, a ne ono što je došlo posle. Jer ja nisam čovjek od akcije i odgovoran sam samo za svoje reči. A šta one mogu ili ne mogu u svetu, to prepuštam drugima. Onima koji te reči čitaju ili slušaju. I oni su odgovorni. Neka ne kažu da nisu.
U seriji Radio Igra slušali ste premijeru dela Washingtona Irvinga Legenda o usnuloj dolini. Uloge su tumačili Branislav Platiša, Miodrag Milovanov, Dubravko Jovanović, Tanja Mirčetić, Petar Mihajlović i Snežana Kovačev. Prevod Jelena Vitezović. Dramatizacija Vladimir Kolarić. Lektor Olga Babić. Muzički saradnik Dragan Mitrić. Ton majstor Milan Filipović. Reditelj Zoran Rangelov. Producent Aleksandra Rajić-Žikić, urednik serije Olivera Kolarić, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, januar 2018. godine.